ko'ra, Iron madaniyat vazirligi mamlakatdagi barcha nashrlarga o'zining birinchi sahifasida Mutasiri o'limiga oid xabarlarni chop qilmaslik to'g'risida topshiriq bergan. Ali Mutasiri 1979-yil Eronda amalga oshirilgan Islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan va u Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumaniy vafotidan so'ng uning o'rnini egallashi lozim edi. Biroq oliy ruhoniyning o'limidan bir necha oy avval ikkala diniy ulamo o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqadi. 1989-yilda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumaniy vafotidan so'ng uning o'rniga Oyatulloh Ali Xumaniy kelgan. Ali Mutasiri o'zining chiqishlarida Eronning amaldagi hukumatini mamlakatda diktatorlik rejimi o'rnatganlikda ayblagan. Yoshi keksayib qolgan Mutasiri iyun oyida Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijalariga e'tiroz bildirib, Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafini oldi. Avgust oyida Ali Mutasiri Eronning diniy rahbariyatini diktatorlarga taqqoslab, rasmiylarning Tehrondagi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishi Eron rejimining qulashiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrlarni ham bildirgan edi.
Demak, eshitganimizdek, Eronning eng yirik dissident ruhoniylaridan biri Oyatulloh Husayn Ali Mutasirini 21 dekabr kuni Muqaddas Qum shahrida janoza marosimi bo'lib o'tgan. Oyatulloh Mutasirini janozasidan so'ng muxolifat tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tgani ham aytilmoqda. Muhtaram tinglovchi, endi eshittirishimizni Erondan Afg'onistonga bursak, nuqtai nazarimizni Hamid Karzai yangi hukumat ro'yxatini e'lon qildi. Bir oy muqaddam Afg'oniston prezidentligiga qayta saylangan Hamid Karzai yangi vazirlar ro'yxatini mamlakat parlamenti e'tiboriga havola etdi. Mana o'z demak, Afg'onistonda yashayotgan o'zbeklarni bu boradagi, ya'ni yangi hukumat tarkibi haqidagi fikrlari qanday? Olim Ko'hkandan eshitamiz bu fikrlar tadrijini.
Ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti sifatida bundan taxminan bir oy oldin qasam yod etgan Hamid Karzai kuni kecha o'zining yangi hukumatini tashkil etib, hukumat a'zolarini mamlakat parlamenti quyi palatasidan ishonch ovozi olish uchun mazkur majlisga tanishtirdi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi dushanba kunidan boshlab mamlakat yangi hukumati tarkibidan joy olgan shaxslar bilan savol-javob o'tkazib, ularga ishonch ovozini berish jarayonini boshladi. O'tgan haftalar davomida milliy va xalqaro saviyada Afg'oniston rahbari Hamid Karzaydan mutaxassis va ishbilarmon shaxslardan hukumat tashkil etishi borasida bor taqozo qilingan edi. Xo'sh, tashkil etilgan yangi hukumat Afg'oniston aholisi va dunyo jamoatchiligini qoniqtira oladimi? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Valvolijiga murojaat qilganimda u, yangi hukumat tarkibidan joy olgan vazirlarning 80% dunyo hamjamiyati va Afg'oniston xalqi uchun manzur ekanini ma'lum qildi.
Men nazarimcha 80%gacha bu mavzu qabul ham xorijlar tarafidan ma'lum tarafı.
Ammo Foryob viloyati aholisining Afg'oniston parlamenti yuqori palatasidagi namoyandasi senator Muhammad Hoshim Murtoq tashkil etilgan yangi hukumat tarkibida sobiq hukumat a'zolarining aksariyatiga o'rin berilganini bildirib, yangi hukumat ham oldingi hukumatga o'xshab mamlakat aholisi va dunyo jamoatchiligining xohish istaklarini amaliy eta olmasligini qayd etdi.
Bizda mardimizni oldiga ikki asosiy savol bor. Bir ma'amiyat masalasining savol bor, bir ham shu fasodki bor. Bir ham shu ikki savol chehroy kishurga bor. Manfi bir chehroy toza, boshqa chehroylardan hech na bir umid yo'q. Nimaga bular imtihon berib kelgan?
Dunyo jamoatchiligi, ayniqsa g'arb davlatlari Hamid Karzaydan mamlakatdagi asosiy muammolarni bartaraf etish, jumladan korrupsiyaga qarshi kurashda ijobiy rol o'yna oladigan hukumat tashkil etishini ta'kidlab kelganida, ayni holda Afg'oniston rahbari Hamid Karzai yangi hukumati tarkibida Afg'onistonda istiqomat qiladigan etnik guruhlar vakillariga ham o'rin berib, milliy birdamlik hukumatini tashkil etishini takrorlab kelganida. Janob Karzayning yangi hukumati a'zolari orasida 3 o'zbek va 1 turkman vazir borligi ko'zga tashlanadi. Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etgan turkiy xalqlar uchun hukumat tarkibidan ularning vakillariga 4 o'rin berilishi qanchalik mamlakat o'zbeklari va turkmanlarini qoniqtira olishi mumkin? Bu borada afg'onistonlik o'zbek ziyoli Toshqin Bahoyining fikri mana bunday bo'ldi.
Afg'oniston yangi hukumatining vazirlar tarkibida Afg'oniston turkiy zabon xalqlari, jumladan o'zbek va turkmanlardan 4 vazir bor. Bu vazirlar albatta har birtasi siyosiy guruhlar tomonidan namoyandalik qilgan suratda o'sha siyosiy guruhlarni qondirishi mumkin. Umuman olganda o'zbek xalqini jamiyat nuqtai nazaridan qaraganda buncha vazir bularga kam. Ikkinchidan hukumat kabinasiga shirkat qilish, masalan, vazir bo'lish o'zbeklarni, turkmanlarni bor qiyinchiliklarini hal etsa imkon yaratmaydi, balki boshqa diplomatik faoliyatlarda, masalan, tashqi mamlakatlardagi vakolatxonalarda, viloyatlarda, tuman hokimiyatlarida ularni faol qatnashishi ularni haq huquqini ta'minlashga qadam hisoblana oladi.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston prezidenti etib yaqinda saylangan Hamid Karzay yangi vazirlar ro'yxatini mamlakat parlamentiga taqdim etdi va eshitganimiz Afg'onistondagi o'zbeklarni bu yangi hukumat tarkibiga bo'lgan fikrlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti yuqori palatasi deputati Akbar To'rajonzoda tabliğ jamoasi tashkiloti faoliyatiga erkinlik berilishini talab qildi. To'rajonzodaga ko'ra, mazkur tashkilot dunyoning biror bir davlatida diniy, ekstremistik yoki terroristik tashkilot sifatida tan olinmagan. Tojik jamiyatidagi taniqli din ulamosining taklifini quvvatlagan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi bu mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi hamda boshqa tegishli tashkilotlarga rasman murojaat etganini ma'lum qildi. Tafsilotlarni Dushanbedagi muxbirimiz eshitamiz.
Tojikiston parlamenti yuqori palatasi a'zosi Akbar To'rajonzodaning bu talabi 20-dekabr kuni Islom uyg'onish partiyasining Dushanbe shahrida o'tkazilgan anjumanida yangradi. To'rajonzoda Tojikiston Oliy sudining tabliğ jamoatini ham boshqa diniy ekstremistik va terroristik guruhlar ro'yxatiga kiritishiga oid qarorini adolatsiz hukm deya baholadi.
Jamiyati tablighro az jumla harakatay irtijoiy va reaksioniy va terroristi e'lon kard, yek qarori voqean ham غیر عادلانه سود عالی تاجیکستان قبول کرد.
تاجیکستان عالی سود تبلیغ جماعتانه دینی اکستریمیستیک تیرارچی تو دلار ریخاتی گه کردیب عدالتسیز حکم چکارده. زیرا حاضر گچه دنیانین برار گوشتسی ده بو تشکلات ازولارنین سیاستگه ارلاشکنگه آید برار تا فکت قیدگه آلن مگن. آدملارن خدایولگه دوت ایتش هر بر مسلماننین وزیفه در. تبلیغچیلارنین یگانه مقصده هم شو بولگن. Axir, buning uchun ularga jinoyat tamg'asini bosib, ularni jazolash adolatsizlikdir, deydi Akbar To'rajonzoda. Janob To'rajonzodaning qayd etishicha, shu kungacha tabliğ jamoatining biror a'zosi Tojikiston hududida terroristik yoki ekstremistik amaliyot sodir etgani qaydga olinmagan. Ammo deya davom etadi To'rajonzoda, ayni paytda tabliğ jamoatining o'nlab a'zolari Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida asossiz tutib turilibdi. Eslatish lozimki, o'tgan hafta Tojikiston Oliy sudi tabliğ jamoati tashkilotining diniy ekstremizmda ayblangan 56 a'zosi ustidan mahkama jarayonini boshlab yuborgandi. Joriy yil avgustida esa bu guruhning 5 a'zosi 3 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgandi. To'rajonzoda Islom uyg'onish partiyasi anjumanda ishtirokchilardan Oliy sudning tabliğ jamoatini ekstremistik va terroristik tashkilotlar safiga qo'shish qarorini bekor qildirish yo'lida sa'y harakat qilishga chaqirdi. Mazkur partiya raisi Muhiddin Kabiriy ham o'z navbatida tabliğ jamoati a'zolarini ovlash amaliyotini to'xtatish borasida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga rasman murojaat etganini bildirdi.
Shaxsan xodam nomi va unvoni komite amniyati milliy fristoda bo'lib nazarhoy xesh va darin bora gufdam, navishdam va
tabliğ jamoatiga a'zolikda ayblanib qo'lga olingan fuqarolarimiz va ularning arizalari asosida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga xat yozdik. Unda bu tashkilot ekstremistik va terroristik tashkilotlar nomi ro'yxatiga ayrim tushunmovchiliklar sababli kiritilganini ma'lum qilganmiz. O'ylaymanki, yaqin fursatda partiyamiz murojaatiga munosib javob qaytariladi, dedi Muhiddin Kabiriy. Kabiriy o'z partiyasi Tojikistonda tabliğ jamoati faoliyatiga qo'yilgan taqiqni qonuniy yo'l bilan bekor qildira olishiga ishontirdi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, hukumat pozitsiyasi Islom uyg'onish partiyasi va Akbar To'rajonzoda aqidasiga to'g'ri kelishi uchun tabliğ jamoati tashkiloti faoliyati ekspertlar tomonidan har tomonlama o'rganilib, tahlil qilinishi shart.
میتوانند اظهار کنند ما جمعیت دموکراتی آزاد میباشیم. نگه هر یک عقیده های آنها همچون
جمعیت ما دموکراتیک جمعیت دار. کم قنده تکلیف، سورا و بیانات بلند چخصه اونگه حقلی. اما تبلیغ جماعت جمعیت اوچون خفصیز اکنن اثباتلا بیرش لازم. Quruq gap bilan bir natijaga erishish qiyinroq deb o'ylayman, deydi strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi. Tabliğ jamoati 1920 yil Hindistonda tashkil topib, keyinchalik Pokiston, Indoneziya, Eron va bir qator arab davlatlariga yoyildi. Bu jamoat g'oyalari Tojikistonga xorijda tahsil ko'rgan tojikistonlik yoshlar orqali kirib keldi. tabliğ jamoatining respublika hududida faoliyat yuritishi bundan 3 yil avval, ya'ni 2006 yil 30 martda Tojikiston Oliy sud qarori bilan taqiqlab qo'yilgan edi. Shu kunlarda mazkur tashkilotning kattagina guruhi ustidan Dushanbe va Qo'rg'ontepa shaharlarida mahkama jarayoni davom etmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini tasdiqlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa qit'asida havo harorati keskin pasayib ketgani bois odatan yoz-u qish keti uzilmaydigan sayyohlar aro yo'lda qoldilar. So'nggi bir necha kun ichida ba'zi davlatlarda harorat 20 darajadan pastga tushib ketgani bois transport qatnovi to'xtab qoldi. Ba'zi davlatlarda esa transport halokatlari yuz berdi. Shu kungacha olingan ma'lumotga ko'ra o'tgan shanba yakshanba kunlari Yevropa bo'ylab 35 kishi sovuqdan tarashaday qotib jon berdi.
O'tgan dam olish kunlari kutilmaganda Yevropani qoplagan sovuq havo oqimi bois qit'adagi davlatlar aro transport tizimi izdan chiqdi. Sayyohlar avto poyezd bekatlarida turib qoldilar. Ba'zi davlatlarda harorat birdaniga -20 darajaga tushib ketgani bois qurbonlar ham berildi.